Հիվանդը աչքերը բացեց միայն այսօր. Լուր նայեց. կարծես կրկին տեսնում էր իրական աշխարհը. Սակայն բերանը փակ էր. ոչինչ չհարցրեց, ոչինչ չպահանջեց. Թվում էր, թե սրտանց կուզենար վերադառնալ բացարձակ անզգայության մանուշակագույն անդնդախոր աշխարհը, որտեղից հեռացել էր ափսոսանքով. Մայրիկ Անթարամը փորձեց հորդորել, հրապուրել դեպի կյանքը. Կամ Ժուլիետն արդեն շունչը փչելու վրա էր, կամ պառավի հոգատարությունն ընդունում էր բութ խռովկանությամբ, որը հատուկ է ամեն հպումից ահով կուչ եկող միմոզային. Նրա դիմագծերի արտահայտությունը չփոխվեց նույնիսկ այն ժամանակ, երբ մոտեցավ Գաբրիելը, թեև դա հիվանդի առաջին իսկական արթնացումն էր. Բայց ստենդային կարմրությունն անցնելուց հետո ինչ օրն էր ընկել ֆրանսուհու գեղեցիկ դեմքը. Չոր և կծղած մազերը կախվել էին, մոխրի գույն ստացել. Դժվար էր որոշել, սպիտակել էին այդ մազերը, թե գունաթափվել. Դուրս ցցված ճակատի երկու կողմից քունքերի վրա երկու խոր ձորակ էր առաջացել. Այդ օսկրները ներս էին ընկել. Գլուխը մեռելային խղճուկ գանգ էր հիշեցնում. Այլանդակորեն վեր էր ցցվել բորբոքումից կարմրած տձևացած քիթը. Գաբրիելը իր ափի մեջ բռնած պահում էր կնոջ փոքրիկ ձեռքը. Դա կարծես ոչ թե կմախքային ոսկորներից էր կազմված, այլ ձկան ճկվող փշերից. Միթե դա Ժուլիետի ձեռքն էր, խոշոր, տաք, զորեղ. Այդ օտարացած նորաստեղծ մարդը խիստ շփոթության էր մատնում նրան. «Դիմացար, Շեր, մի քանի օր հետո ամեն ինչ կարգին կլինի»։ Այս բառերից ինքն էլ սոսկաց. Ժուլիետը նայեց, բայց չպատասխանեց. Գաբրիելը ոչ մի կերպ չէր կարողանում Ժուլիետին տեսնել այդ հյուսված, այլանդակված հիվանդի մեջ. Կյանքի անդաստանից սոսկալի ձևով և լիովին դուրս էր մղվել ամբողջ անցյալը. Գաբրիելը փորձեց ժպտալ, խրախուսել. «Դրությունը շատ ծանր է, բայց երևի կարողանանք քեզ լավ սնունդ տալ»։ Ժուլիետի աչքերում դարձյալ նույն հստակ և զգոն ամայությունն էր տիրում. Սակայն այդ ամայության ետևում երկյուղ կար թաքնված. ամուստու խոսքերը կարող էին պատռել ցնորքների օրհնյալ կեղևը, որը տակավին նրան պաշտպանում էր իրական աշխարհի շեմքին. Ժուլիետը կարծես ոչինչ չլսեց. Գաբրիելը դուրս գնաց. Գլխավոր հրամանատարն այժմ իր ժամանակի մեծ մասն անցերկացնում շեյխի վրանում. Բախտի քմահաճույքին էր թողել իր զորավարական պարտականությունները, քանի որ ոչ ոքի երեսը տեսնել չէր ուզում. Միայն օրը երեք անգամ հայտնվում էր ավագյանը, զեկուցում իրադրության մասին. Գաբրիելը լսում էր լուր, առանց մազաչափ անգամ հետաքրքրություն ցույց տալու. Նա վրանից գրեթե դուրս չէր գալիս. Կյանքը հանդուրժում էր միայն փակ վրանում, խավարում կամ կիսախավարում. Օրվակեսը ետո առաջ էր շրջում կամ պարկում Ստեփանի անկողնում. Ոչ մի ժամ քնել չէր կարողանում. Քանի դեռ որդու դիակը հողի վրա էր, նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում ոգեկոչել պատանու կենդանի պատկերը. Դժոխային ապարդյուն ջանք. Բայց այժմ, երբ Ստեփանը մի օր և մի գիշեր արդեն հանգչում էր դամլաջիքին նոսր հողի տակ, տղան ինքնակոչ հայտնվում էր ամեն ժամ. Մեջքի վրա անշարժ պառկած հայրը ընդունում էր նրան. Իր մահվան այդ շրջանում Ստեփանը չէր ներկայանում երանելի պայծառությամբ, այլ ամեն անգամ գալիս էր արյուն լվա մարմնով. Ոչ հայրիկին սփոփում էր, ոչ էլ հայտնում, թե մեռել է նրա գրկում, առանց երկար տառապելու. Ոչ. տղան մեկ առ մեկ ցույց էր տալիս իր 40 վերքը, մեջքին հասցրած լայն սվինադաշույների և դաշույների, ծոծրակը ջախջախած խզակոթերի հարվածները և ամենասոսկալին կոկորդի բաց կտրվածքը. Հանգուցյալն ուրիշ ոչինչ չէր կտակում. Կարծես ամենից առաջ ուզում էր մաքրել իր հաշիվը, նոր միայն մոռացության տալ ամոթալիորեն խոշտանգված իր պատանեկան մարմինը, այն փայփայված մարմինը, որի մեջ հոսող պապենական արյունը կոչված էր ոչ թե յողոնոլուքի եկեղեցու հրապարակում հեղեղվելու, այլ շարունակվելու հավիտյանս հավիտենից. Գաբրիելը իրեն պարտավորված էր զգում լիովին զգալ այդ 40 վերքից յուրաքանչյուրը, Եթե մեկն ու մեկը մոռացության տար, ապա իրեն կատեր. Փորձում էր իր մեջ ամենայն հստակությամբ կրկնել այն զգացումը, թե ինչպես է պողպատը մխրճվում մսի մեջ, ինչպես է այրելով ճեղքում մաշկը, նյարդերը, մկանները, ապա զարհուրելիորեն խրվում ոսկորների մեջ. Իր ծոցրակի մեջ մտովի տեղավորում էր որդու նեղլիկ ծոցրակը, որը ջախջախվել էր Մաուզերյան հրացանի խզակոթի հարվածից. Անվերջ կրկնում էր այս տառապալից վարժությունները, և դրանք իրենց շոշափելիությամբ հանդերձ գրեթե բարիք էին. Շատ ավելի տանելի, քան սեփական մեղքի գիտակցության մշուշապատ գրոհները. Նա վշտի մեջ իրեն զգում էր այնպես, ինչպես կույրը իր բնակարանում, որը շոշափելով անսխալ գտնում է ամեն մի անկյուն. Այն ժամերին, երբ այցի էր գալիս Ստեփանը, Գաբրիելը չէր հանդուրժում նույնիսկ իսկուհու ներկայությունը. Բայց մեռած որդու հեռանալուց հետո այնպես հաճելի էր, երբ աղջիկը նստում էր կողքին, ձեռքը դնում նրա բաց կրծքին. Նման պահերին Գաբրիելը նույնիսկ մի քանի րոպե քնում էր. Աչքերը փակվում էին, սակայն իսկուհին զգում էր, թե իր ձեռքի տակ որքան ավելի տագնապահար է դառնում սրտի խուլ բաբախումը. Այս անգամ էլ Գաբրիելի ձայնը հնչեց կարծես հեռվից. «Իսկուհի, որ մեղքիդ համար դու էլ տանջանքի մատ տվեցիր. Չէ՞ որ շատերը փրկվեցին, ապրում են Փարիզում և ուրիշ վայրերում»։ Աղջիկը գլուխը մոտեցրեց Գաբրիելի կրծքին դրած իր ձեռքին. «Ես, ինձ վիճակվել է ամենայն բարիք, իսկ քեզ ամենայն չարիք. Ես երջանիկ եմ, և ինձ ատում եմ, որովհետև երջանիկ եմ»։ Գաբրիելը նայեց աղջկան, որի խոշոր աչքերը կարծես սպիտակ դեմքին ընկած տվերներ էին. Նախկին դեմքից նշույլ անգամ չէր մնացել, սակայն շրթունքները արտասովոր կարմրություն ունեին. Գաբրիելը նորից փակեց աչքերը. ամեն ինչ կարող էր կրկին խառնվել Ստեփանի պատկերին, իսկ ուհին նրա կրծքի վրայից դանդաղ ետ քաշեց ձեռքը. «Ի՞նչ է լինելու. Ասելու ես Ժուլիետին. Եվ երբ»… Սկզբում Գաբրիելը կարծես չէր ուզում պատասխանել այս ծանր հարցին, բայց հետո հանկարծ տեղից բարձրացավ. «Դա կախված է նրանից, թե ես ուժ կունենամ այդ բանն անելու»։ Այդ ուժը ցուցադրելու առիթը շատ շուտ եկավ. Մայրիկ անթարմը կանչեց նրան և իսկուհուն. Ժուլիետն առաջին անգամ նստել էր տեղում, սանր էր խնդրել. Երբ հիվանդը Գաբրիելին ճանաչեց, աչքերը լցվեցին սարսափով. Ձեռքերն առաջ պարզեց, բայց և իսկույն ետ քաշեց. Ուռած կոկորդից ձայնը հազիվ դուրս եկավ.
«Համենայն դեպս, մենք միասին ապրել ենք, շատ երկար, դու…»
Գաբրիելը զննող հայացքով նայեց, շոյեց կնոջ գլուխը. Ժուլիետը խոսում էր ցածրաձայն, կարծես չէր ուզում քնից արթնացնել ճշմարտությունը.
«Իսկ Ստեփանը, որտեղ է Ստեփանը»։
«Ժուլիետ, հանգիստ եղիր»։
«Երբ կարող եմ նրան տեսնել, շուտով»։
«Հույս ունեմ, որ շուտով կտեսնես»։
«Իսկ ինչու, ինչու չեմ կարող այժմ տեսնել, գոնե վարագույրի ետևից»։
«Ժուլիետ, դու հիմա չես կարող Ստեփանին տեսնել, դեռևս շուտ է»։
«Շուտ է, իսկ երբ նորից միասին կլինենք, բոլորս, և այստեղից հեռու»։
«Երևի մոտ օրերս, մի քիչ էլ պետք է սպասես, Ժուլիետ»։ Ժուլիետը գլուխը ետ գցեց, երեսը շուռ տվեց. մի վարկյան թված, թե հիվանդը լացից ջղաձգվում է։ Մարմինը երկու անգամ երկար, երկար ցնցվեց. այնուհետև աչքերն ընդունեցին նախկին ամայի գոհունակ արտահայտությունը, որով և այսօր արթնացել էր, վերադարձել կյանքի ոլորտը. Դրսում, վրանի առաջ, Գաբրիելը մի պահ կարծես կուրացավ պայծառ արևից, օրորվեց. իսկուհին առողջ ձեռքով նրան բռնեց, բայց Գաբրիելի ոտքը ինչ-որ թմբի դիպավ, ունավայր ընկավ, իր հետ գետին գցելով նաև աղջկան։ Անխոս մնաց պառկած, կարծես այս աշխարում ընկած տեղից վեր կենալ այլևս չարժեր։ Իսկուհին արագ վեր թռավ, երբ մոտեցող ոտտաձայներ լսեց։ Սոսկալի վախեցավ. «Եղբայրն էր, հայրը»։ Գաբրիելը ոչինչ չգիտեր աղջկա մղած պայքարի մասին, իսկուհին դա լռության էր մատնում։ Նա ամեն ժամ սպասում էր հյուրայինների հարցակմանը, թեև բժիշկ Ալթունուն ուղարկել էր հոր մոտ, ուղարկել էր հայտնելու, թե մայրիկ անթարմը աղջկա օգնության կարիքն ունի։ Իսկուհու երկյուղը անհիմն դուրս եկավ, մոտեցողները Թովմասյանները չէին։ Հյուսիսային դիրքերից շնչասպառ վազելով եկան երկու սուրհանդակ, դրանց դեմքերից առատ քրտինք էր հոսում, քանի որ սրընթաց վազքով ահագին տարածություն էին կտրել։ Խիստ հուզված և հևալով, իրար ընդհատելով հայտնեցին.
«Պարոն Բագրատյան, թուրքերը, թուրքերը, 6 թե 7 հոգի են, սպիտակ ու կանաչ դրոշակներով են եկել, բանագնացներ են, զինվորներ չեն, դրանց մեծը մի ծերունի է, ձեզ կանչում են, միայն ձեզ հետ են ուզում խոսել, պարոն Բագրատյան, ուրիշ ոչ ոքի»։
Ավելի քան մի շաբաթ էր անցել թուրքերի մեծ պարտությունից։ Զինվորների մեջ սկսել էր երևալ վիրավոր յուզբաշին, թևը վիրակապով դեռևս կապված էր։ Մուսա լեռան շրջակայքում երբեք այդքան կանոնավոր զորքեր և զապթիեներ չէին եղել։ Այնուհանդերձ ոչ մի տեղաշարժ չկար, ոչ մի նշան, թե նույնիսկ առաջիկայում որևէ բան է պատահելու։ Դամլաջկցիները նայում էին հովտի անփույթ երուզերին և ոչ մի կերպ չէին կարողանում բացատրել, թե թուրքերը ինչու չեն հարձակվում, չնայած զորքերի թիվը գնալով ավելանում էր։ Պատճառը ոչ մի կերպ չէին հասկանում։ Անթաքիեի կայմակամը, ոչնչացման գերագույն պարագլուխը մեկնել էր։ Ջեմալ-փաշան հենց այդ ժամանակ Երուսաղեմյան իր շտաբներ կանչել սիրիական վիլայետների բոլոր վալիներին, մյութեսարվներին և կայմակամներին։ Տեղի էր ունեցել տարերային աղետ, որը պահանջում էր անհապաղ միջոցառումներ, այլապես զախողվելու էին ռազմական գործողությունները։ Սպառնալիքի տակ էր նաև Սիրիայի թիկունքային ամենակարևոր երկրամասի ամբողջ կյանքը։ Ծանր վիճակի մեջ էին Օսմանյան կայսրության այն գավառները, որոնք ընկած էին միջերկրական ծովի եզերքին։ Խճճված գործեր սիրող աստվածային արդարադատությունը հազվադեպ է արագ լուծում այս կամ այն առեղծվածը։ Ի հակադրություն մարդկային իրավաբանության տրադիցիաների, այստեղ հանցանքի վերաբերյալ դատավճիռը անմիջապես չի կայացվում։ Աստվածային արդարամտությունը տիեզերքի տրամաբանության մեջ լուծված է, ինչպես աղը ծովի ջրում։ Սակայն տարվա այս եղանակին, աշխարհագրական այս լայնության վրա, Աստծո դատաստան նիհայտ եկավ նկատելի աճապարանքով։ Թվում էր, թե իրադարձությունների հետևանքով նույնիսկ խախտվել է նախախնամության հավերժ անկողմնակալ սառնասրտությունը, դատավորին հատուկ անկաշառությունը։ Մի խոսքով, այս անգամ շատ արագ էին պտտվում Աստծո ջրաղացի անիվները։ Եգիպտական երկու աղետ զանազան հիվանդությունների ուղեկցությամբ մուտք գործեցին Թուրքիայի հյուսիսային և արևելյան մասերը։ Արևելյան աղտը, բծավոր տիֆը, որը Հալեպից իբրև սրընթաց համաճարակ անցավ Անտիոք, Ալեքսանդրետ և Ծովեզրիա շրջանները, տիեզերական վերոհիշյալ տրամաբանության սարսափելի ապացույցն էր։ Հիվանդությունն իր զարհուրելի սրությամբ տարբերվում էր դամլաջքի առավել մեղմ համաճարակից։ Մաքուրոթի, առողջարար ջրի, լիակատար մեկուսացման շնորհիվ, գուցեև այլ անհայտ պատճառներով, այստեղ աղտը մնում էր որոշակի սահմանների մեջ։ Մինչդեռ միջագետքում բծավոր տիֆով հիվանդ 100 հոգուց 80-ը հաճախ մեռնում էին։ Աղտի հարուցիչն այն վարակն էր, որն ամպի պես կախվել էր Եփրատի շրջակա դաշտերի վրա։ Այդ սրփապղծված հողում, անագորույն մահվան աղբանոցում, մայիս-հունիս ամիսներից ի վեր փտում էին 100 հազարավոր հայերի դիակներ։ Գարշահոտությունից փախչում էին նույնիսկ գազանները։ Մարդկային այդ աննկարագրելի աղպակույտերի միջով ստիպված էին անցնել միայն թշվառ զինվորները։ Մակեդոնական, անատոլիական, արաբական հետևակ զորքերը իրենց սայլերի և ուղտերի անվերջանալի գումակով Օրեր շարունակ կտրում էին այս տարածությունները, գնում դեպի Բաղդադ. Երբեմն անցնում էին նաև բեդվինական հեծելախմբերը, հողը հունցում ձիերի սմբակներով. Վայրի բնության այս զավակներն անգամ հետները ուտելիք չէին վերցնում. Գարշահոտության ոլորտից ժամ առաջ դուրս գալու համար ձիերի հոգին հանում էին. Տարագրության նպատակակետից ոչնչության գրկից մեռյալ հայերը իրենց երախտագիտության խոսքն էին հղում սակավաթիվ մեղավորներին, բազմաթիվ անմեղներին. Թալյատ-բեյը մինիստրության սերալ պալասում կարող էր իր հանճարեղ գլուխը ցավացնել, մտորել, թե ինչ տարօրինակ բաներ են ստացվում, երբ մարդ մի ժողովուրդ է աքսորում ոչնչության գիրկը. Բայց ոչ նա էր գլուխ ցավացնում, ոչ էլ են վերփաշան. Քանի որ աշխարհի ստեղծման օրից ուժը միշտ էլ եղբայրական կապեր է ունեցել հոգու բութ լկտիության հետ. Հյուսիսում ծայրառած երկրորդ աղետը պակաս տրամաբանական էր, քան առաջինը, սակայն իր ներգործությամբ գուցե ավելի վտանգավոր. դա կարծես բիբլիական պատժի կրկնությունն էր։ Տավրոսի ետևից մորեխի երամներ հայտնվեցին, վրա տվին Հալեպի դաշտավայրին, ապա ամբողջ Սիրիային։ Այդ աներես քոչվորների ծննդավայրը հավանաբար հսկայական լեռնաշղթայի լանջերն էին, կիրճերը և ծերպերը, որտեղից անզուս փեղեղի պես դուրս էին մղվել, բռնել ամբողջ երկիրը. Խոշոր մորեխները, հոների ցեղը հիշեցնող չոր ու ցամաք, կուչ եկած տերևներից ոչնչով չտարբերվող այդ միջատները, արգելքներ հաղթահարելիս այնպիսի ոստյուններ էին կատարում, որ կարծես դրանք իրար ձուլված ձիեր և ձիավորներ էին. Վրա էին տալիս առանձին խուռն երամներով, հարյուրավոր մղոնների վրա ծածկում սանջակի դաշտերը. Ոչ մի թիզ հող աչքաթող չէին անում. Որոշակի կարգով և ուղղությամբ գրոհելը ստիպում էր կարծել, թե դրանց մոլեգրության խթանը ոչ թե կույր բնազդն է, այլ մորեխային ամբողջ ցեղին տրված առաջադրանքը. Կարելի էր կարծել, թե գոյություն ունի պլան, ղեկավարություն, կոլեկտիվ մտահղացում. Սոսկալի էր տեսարանը, երբ երամներից մեկնումեկը իջնում էր այս կամ այն այգու հինավուրց ծառերի, ծփիների, նոճիների, կարմրածառերի, նույնիսկ կարծրատերև թզենիների վրա. Մի քանի վայրկյան չանցած, ծառերը մաքրազարդվում էին, հղկվում ինչպես կահույքի վերնաշերտը. Թվում էր, թե դրանք դեն են նետել իրենց տերևները. Հակելմուկ գույնի մահուդը անջրթափանց վերարկուն էր. Նայողի աչքի առաջ մի ակնթարթում կարծես անտեսանելի բոցից ոչնչացվում էր այն ամենը, ինչ կանաչ էր. Նույնիսկ ծառաբներն էին մերկանում. Թվում էր, թե գերանների վրա վիթխարի փաթաթաններ են կապված. Երբեք չէր կարելի կարծել, թե այդ միասնությունը բաղկացած է առանձին անհատներից. Եթե մարդ դրանցից մեկն ու մեկին առանձնացներ երամից, ապա նրան կապշեցնեին այդ միջատի տեղափոխման և սնվելու զարմանալի հարմարանքները, որոնց մեջ այդ հողեղեն արարածների ամբողջ կյանքը դրսևորված էր միաձույլ կերպով. Բայց առանձին մորեխը մարդու ձեռքի մեջ նույնքան երկչոտ էր, նույնքան ողորմելի, որքան ամեն մի սովորական միջատ, և փորձում էր փախչել. Մինչդեռ երամին միանալով, իրեն իսկույն գտնում էր, շարունակում իր անհագուրտ գործունեությունը, կարծես մեծ նպատակի էր ծառայում. Օգոստոս ամսին Սիրիայի արևելյան ծովեզդյա շրջաններում, ընդհուպ մինչև Եփրատի հովիտը, ոչ մի կանաչ ծառ այլևս չկար. Սակայն ծառերի ճակատագիրը Ջեմալ փաշային քիչ էր մտահոգում. Հյուսիսային Սիրիայում հունձը հուլիսի կեսերի չուտ երբեք չի սկսվում և տևում է շաբաթներ. Չէ որ հացահատիկը, ցորենն ու գարին, եգիպտացորենի հետ միաժամանակ չեն հնձում. Այս հարցում թուրք գյուղացին և արաբ ֆելլահը նման չեն հային. Հնձելուց հետո հայը իր բերք անմիջապես տեղափոխում է տուն. Նրա արյան մեջ նստած վտանգի զգացողությունը ստիպում է, որքան հնարավոր է շուտ թաքցնել ձմռան պաշարը. Մահմեդական ընդհակառակը խրզեր նորերով և շապատներով թողնում է արտերում, քանի որ եղանակը վատանալուց քիչ է վախենում. Հուլիսին, երբ մորեխները հեղեղի պես վրա տվին, բերքը դեռևս բաց դաշտում էր, բարդոցներով և խրցերով. Սիրիայի ամբողջ բերքը մի քանի օրում մորեղները կարողացան յուրօրինակ ձևով ոչնչացնել։ Ամսվա կեսին հոշոտված և մերկացած արտերում ոչ մի ցողուն անգամ այլևս չկար։